me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Gjatë kësa jave, presidenti shtetit Stevo Pendarovski dhe kryeministri Dimetar Kovacevski u kanë bërë thirrje faktorit politik në vend që të unifikohen sa më parë që të jetë e mundur dhe të jenë konstruktiv në procesin eurointegrues të vendit. Për fatin e keq, qeveria aktualisht ka kundje sa i përket numrit të deputetëve, edhe si pasoj e lëvizjeve të fundit në Bashkimin Demokratik për Integrim, apo daljes në skenë të grupit të ashtu quajturit grupi i zjarrit. Sidoqoftë, në pyetjen që i është bërë kryeministit të vendit Dimitar Kovacevski se a pritet ndonjë ndryshim në ekzekutiv, respektivisht a mund të ndërrohen ministrat, ai ka thënë preras se një gjë e tillë nuk pret që të ndodhë. Në anën tjetër, ministri i punëve të jashtme Bujar Osmani dhe të gjithë të tjerët përfaqësues të qeverisë janë shumë optimist se ndryshimet kushtetuese do të kalojnë. Pavarësisht se një pjesë e opozitës është e lëkundshme, kurse në anën tjetër nismë për referendum bëri javës kaluar e Majta Levica apo Dimitar Apasjev dhe e njëjta nuk kaloi në kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe u refuzua nga kryetari i kuvendit. Sidoqoftë, edhe Stevo Pendarovski, edhe Dimitar Kovacevski në panelin e mbajtur në rrugën europiane, reforma të reja, mundësi të reja, kanë thënë se integrimet europiane nuk mund të jetë qëllim dhe prioritet i vetëm një garniture politike, pasi që janë projekt nacional i të gjitha partive relevante politike të cilat duhet të mbështesin një gjë të tillë, sepse është momenti më i rëndësishëm nga fillimi i pavarësisë deri në ditët e sotme. Ata kanë porositur se duhet të braktisen shprehit dhe praktikat e vjetra dhe të jepën rezultatet konkrete. Për më tepër, do të ndjekim deklaratat e tyre.
U bëj apel të gjithë aktorve politikë, si atyre të pushtetit, ashtu edhe atyre të opozitës, që në mënyrë konstruktive të kyçen në procesin dhe të kontribuojnë për zhvillimin e papenguar të tij. Si një përpjekje mbipartiake, reformat europiane mund të na ndihmojnë të kthejmë të mirën e përgjithshme dhe interesin publik në qendrën e diskursit dhe praktikës politike.
I publikuam sitë, vos sovranie.
Ju bëj thirrje të gjithëve në kuvend të unifikohemi për ardhmërinë e këtij shteti, sepse ne që jemi në ulset e kuvendit, në zyrat në qeveri, varet se sa shpejt do të zbatohen reformat. Unë jam i bindur që deri në vitin 2030 shteti ynë mund të bëhet antare e BE-s, sepse deri më tani 45% e legjislacionit evropian është harmonizuar me legjislacionin ton.
Këtë javë një takim i rëndësishëm ka ndodhur në kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, ku ka qëndruar për vizitë kryetaria e Këshillit Nacional të Parlamentit Federal të Konfederatës së Zvicrës Irene Kelin, e cila ka bërë thirrje për debat konstruktiv sa i përket ndryshimeve kushtetuese. Gjatë konferencës për media, të mbajtur pas takimet me kyre parlamentarin Talat Xhaferi, ka thënë se ndryshimet kushtetuese për vazhdimin e negociatave me Bashkimin Evropian do të jenë një ngjarje rëndësishme në rrugën e përparimit. Kelin ka shtuar se Zvicra mbështet bashkëpunimin e ngushtë me kuvendin e Maqedonisë së Veriut në mënyrë që shteti të mund të realizojë reformat që kanë të bëjnë me sundimin e së drejtës, forcimin e të drejtave të njeriut dhe përmirësimin e kushteve të jetës së qytetarëve. Për më tepër rreth këtij takimi do të flasin kreu i parlamentit Talat Xhaferi dhe Irene Kelly.
Ich weiß auch, dass ein wichtiger Meilenstein.
Besoj se në javë dhe muaj të vijim do të zhvillohet diskutim demokrat ku do të vërtetohet se çfarë është më e mirë për ardhmërinë e vendit. Shpresoj se në kuvend do të zhvillohet debat konstruktiv ku do të diskutohet për këtë çështje. Asnjëherë nuk është e rëndësishme që të gjendet kompromis. Megjithatë, për kompromisin nuk ka alternativë, edhe pse kompromisi është e vështirë ndonjëherë dhe i dhimbshëm.
Sfide ardhshme për kuvendin dhe për shtetin do të jetë procesi i ndryshimeve kushtetuese si kusht për hyrje në fazën e ardhshme. Unë besoj se të gjithë faktorët politik janë mjaftueshëm të përgjithshëm për rëndësinë e suksesit të këtij procesi. Përmbajtjen e konferencës së ardhshme ndërqeveritare, ajo është posaçërisht e rëndësishme në këtë kohë të krizës ushtarake, energjetike, ekonomike dhe shëndetësore, kur është e rëndësishme të mbështetemi në mënyrë rajonale dhe globale.
Gjatë kësaj jave është shënuar 11 tetori dita e kryengritjes popullore, me rast në Kumanov është mbajtur një ngjarje solemne me moton çdo herë në anën e vërtet. Dimitar Kovacevski në fjalimin e tij ka thënë se ishim në anën e vërtet në vitin 2001 kur paraneluam që konflikti ndërtnik të shndrohet në luftë qytetare. Në anën e vërtet ishim në vitin 2001 kur paraneluam që konflikti ndërtnik të shndrohet në luftë qytetare. Në anën e vërtetë ishim në vitin 2017, kur i përtrim demokracin, respektivisht vendosëm të ndërtojmë një shoqëri për të gjithë, një Europë në miniatur. Në anën e vërtetë ishim në vitin 2018, me nënshkrimin e marveshjes së Prespës, pas shka u bëm antare 30 e NATO-s, ka thënë në fjalimin e ti, Kovacevski, duke shuar se në kontest global të ngjarjeve, të mbetësh në anën e vërtetë, do thotë të sigurohet progresi ekonomik dhe siguria e qytetarëve. Kryeministri njëkohësisht sa i përket masave antikriz dhe ndihmës që do t'ju jep familjeve në nevojë i ka siguruar edhe një herë qytetarët se ata nuk do të ngelen pa ushqim dhe pa energji elektrike. E këtë javë është mbajtur gjithashtu edhe takim konsultativ i Bashkimit Demokratik për Integrim pas shumë takimeve të tjera të kryesisë. Pas gati 6 orësh ka përfunduar konsultimi brenda Bashkimit Demokratik për Integrim në selinë e partisë në Reçicë të vogël në Tetov, ndërka zhvendime do të merren gjatë mbledhjes së Këshillit Qendror të BDI-së me datën 15 tetor, siç ishte paralajmëruar më parë nga lideri Ali Ahmeti. Zëdhënësi i partisë Bujar Osmani pas takimit ka thënë se konsultimi antarëve të kryesisë me degët e partisë ka qenë konstruktiv. Gjatë ditës arritën edhe përfaqësues të tashtuquajtur grupi i zjarrit, të cilët kanë kërkuar reforma në parti. Bujar Osmani ka thënë se ka qenë një takim jo formal, konsultativ me përfaqësues të partisë nga degë të ndryshme, në përgatitje për mbledhjen e nesërme të Këshillit Qendror, ku do të merren vendime për formimin e kryesisë qendrore dhe organeve të tjera të partisë. Kryetari Ali Ahmeti këtë ditë ka mbajtur takime individuale, por tashmë në dy rastet takimet me disa zyrtarë të partisë me të cilët janë shkëmbyer mendime, konsultime se si do të merren vendimet e Këshillit Qendror. Bujar Osmani ka thënë se takimi ka kaluar në atmosferë konstruktive dhe të bashkëpunimit. Mbledhja e Këshillit Qendror të BDI-s do të mbahet në Tetov, me shrast duhet të zgjidhet sekretari përgjithshëm, sekretari organizativ dhe nënkryetar të rinj me mandat deri në kongresin e ardhshëm. Çarkullojnë shumë emra, por asgjë akoma nuk është definitive. Riorganizimi në parti ka filluar pasi i ashtuquajturi grupi i zjarrit kërkoi reforma dhe përgjegjësi të disa zyrtarëve e më së shumti nga zëvendës kryeministri i parë Artan Grubi. Për radion SBS, raporton nga Republika Maqedonisë së Veriut, Besiana Mehmedi.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.